Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, marka jarri du Kutxabankek aurtengo irabaziei dagokionez. Santanderrek eta Sabadellek ere markak jarri dituzten bezala. Markak nabarmen hautsi gainera. Iazko urtearekin alderatuz, 150%-etik gorako igoera izan du irabazietan Kutxabankek urrira bitarte. Orotara, 385 milioi euroko irabaziez ari gara izketan. Kutxabankek berak balantze hau jasotzen duen prentza oharrean aitortzen duen bezala, interes tipuen igoerak lagundu die irabaziak lortzen. Hain justu, elkartuta dago, Europako Banku Zentrala gaur Atenasen interes tipuen inguruan erabakitzeko. Arratsaldeko ordubiak eta laurdenak aldera jakingo dugu, Goizak gaur albistegi betean erabakia, baina segurutzat jotzen dena da. Ia urte betean lehen aldiz, ez dituela interes tipuak igoko daudenean 140%-an utziko dituela. Ez dira soilik bankuak ezoiko irabaziak lortzen ari direnak, markako balantzea erakutsi dute gaur Repsolek eta Iberdrolak ere. Horregatik ari da esaten Maria Jesús Montero, Espainiako jarduneko ogasun ministroa. Sánchezen investidurak aurrera egiten badu, bankuen eta elektriken gaineko zerga bereziari eutxi egingo diotela 2024-tik harago ere. Izan ere, ia 3.000 milioi euro bildu ditu Espainiako gobernuak zerga honi esker abenduan indarrean sartu zenetik. Eguneko gainerako lerroburuetan Iñigo Alustiz arratsaldeo.
Baita zuri ere maite.
Ego Euskal Herrian langabeen datua.
15.000 langabe gehiago zenbatu ditu Ego Euskal Herrian Espainiako Estatistika Institutuak aurtengo 3. hiruhilekoan aurrekoarekin alderatuta, ondorioz langabezia tasa 8.3%-koa da Euskal Autonomia Erkidegoan, 9.3%-koa Nafarroan, deigarria ordea Euskadin udan 2.800 lanpostu suntzitu diren bitartean Nafarroan 2.800 sortu egin direla.
Ekialde hurbilean Israelgo armadak sartu irtena egin du gaur Gazan lurrez, gerra hasi zenetik egin duen gisa honetako operaziorik zabalenean.
ולהבין מי חטוף, מי נהדר, ולהתקן את המשפחות. אנחנו נמשיך
לעשות את זה. המשק הורנדיק ברשקו ברעון דאווי תלאו בעיתו איסנגו ליטוסקי לקונטו הנרטוטה אסתגו ארגי, גאור כואל ורקו אימבשי אורן עטרי כואה איסנדן. על האס, גסם ברטן ביטרטיאן, הרגע אירי גבי ג'רעי צנדוטה, רפקו פשע בידתי, גאור שרטו דן, לגיסה לגון צרקו קומבויאן, אוששום מטריאלה את המדיקה מנדואג בי, בניה הרגע אירי כספייטה שרטו, אירי אצ'ן פונציונה מנדורקו, אסים ושתקו אדנרן.
Atzera etxean, Pili Zabalak aurreratu zuen albistea, Galek duela 40 urte bahitu, torturatu eta hil zuen Joxi Zabala motivazio politikoko biktimen zerrendan sartu du Jaurlaritzaren balorazio batzordea.
Eta segurutza jotzen da, Joxian Lasari ere iritsiko zaiola aitortza batzordeak agiri guztiak biltzen dituenean, baina oraingoz erakundeak legebiltzarraren eskariz prestatu duen 3. txostenak 66 biktima identifikatu ditu, tartean 9 herritar, polizia edo iskun muturreko taldeek hildakoak eta beste 49 poliziaren tratu txarren edo torturen biktimak.
Elkarbizitzaren inguruko gogo eta egin du bestalde gaur Marta Buesa Fernando Buesa zenaren alabak eta esan du elkarbizitzak ezinbestekoa duela elkarrekin irakurketa etikoa egitea. Gasteizen bi egunez egingo duten mintegian deitoratu du Marta Buesak EH Bilduk izandako jokaera. Duela gutxi bere aitaren oroigarriak eta ilobiak izandako erasoen aurrean koalizio abertzaleak ez dituela biktima guztiak berdin tratatzen salatu du Marta Buesak.
Ese partido que ante una agresión
eraso machista baten aurrean eta hitzez hitz diot salaketarik irmuena eta gaitzespena adierazi eta biktimari eta bere inguruari babesa ematen dion alderdi hori ez da gauza etaren biktimei buruz modu berean hitz egiteko. Asimetria moral hori lotsagarria da.
Eta bien bitartean, Kataluniako enpresaburu eta goi kargudun ugari biltzen dituen Cercle d'Economia foroa amnistiaren alde agertu da orain txari dira gainera prentsaren aurrean zehatzago hitz egiten eta kontatuko dizuegu albistegian, baina oroar esan bezala amnistiaren alde agertu da baldintzekin.
Bai, talde honek uste du Kataluniako prozesu soberanistan zigortutakoei amnistia edo antzeko neurriren batez hartzeak lagunduko lukeela Katalunian eta Estatu Espainiarrean giro politikoa baretzen, baina beti ere independentismoak alde bakarreko bideari uko egingo balio eta balizko neurria Espainiar Estatuko bi alderdi nagusiek, alegia PSOEk eta PPek adostutakoa balio.
Aritz.
Errepide sare nagusira begiratu behar dugu, une honetako egoera azteko Iratibarrena.
Arreta Idia Zabalen, ene bat errepidean Donostiako Norantzkoan, auto eta kamioi baten arteko istripua izan da, eta eskuineko erreia oztopatzen dute, eta ordu hauetan guztiz itxita dago Bizkaia 6-2-3 errepidea, Urkiolan, bi bilgailuren arteko istripuaren ostean, larrialdi zerbitzuak bertan dira, eta gutxienez zauritu bat izan da ez beharrean.
Eta astebururako bi abisu?
Bai, ene bat errepidea itxi egingo da, Lasarte hori aparean, bi norantzkoetan, itxi berrietako biribilgunean egiten ari diren lanekin amaitu alizateko ostiralean gaueko 9:00-etatik, astelenago izeko 6:00-etara itxita egongo da nazional bat errepidea, esan bezala Lasarte parean, horregatik Gipuzkoako foru aldundiak A15 errepidea erabiltzeko gomendioa, asteburuan Donostiara joan edo Donostiatik irtetzeko asmoa duenarentzat, eta tren zerbitzuan ere adi, ostiral gauetik astelen goizera bitarte, Renfek eten egingo duelako Irun eta Andoain arteko tren zerbitzua, abiadura handiko trenaren lanak egiteko, autobusekin ordezkatuko dute zerbitzu hori.
Jaione Munarriz Euskalmet, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Nola datoz urrengo orduak?
Ba, datozen orduetan oraindik euriak jarraipena izango du eta zenbait lekutan ba gozo-gozo botatzen jarraituko du. Alabaina arratsaldeak aurrera egin ala ba frontea aldenduz joango da eta atertzera egingo du. Hala, gaualderako denean atertu eta gauean odeitza saretuz joango da.
Eta bihar
ba ostiralean giroa lasaiagoa izango da eta goizpartean ostarte politak ere irekiko dira eta arratsaldean akaso odeguneak ugaritu eta paritikan hemenka zaparra txikiren bat botatzea baina gauza gutxi izango litzateke eta leku gehienetan ateri utziko lioke. Bihar ere hego mendebaldetik ibiliko da haizea.
Eskerrik asko Jaione, bihar arte.
Agur.
Ziklismoan aspaldi honetako Euskal Emakume talde honena izango dugu datorren denboraldian Laboral Kutxa Jose Maria Paula arratsaldeon.
Arratsaldeon, zalantzarik gabe esan daiteke hori. Pausoak aurrera gari da ematen taldea Laboral Kutxa, txirrendulari talde honek hala ere zailik susten du Uoltur maila datorren denboraldian bertan lortzea. 3-4 aste barru jakingo dugu koska hori emanduen edo ez, baina emandu beintzat talde indartzeko pausoa eta gorengo mailatik ekarri berri dituen bi txirrendulari en fitxaketa lekuko, Ane Santesteban eta Lourdes Oiarbide. Elgoibarren dira egunotan, 17 txirrendulariak 2024ari begira beren arteko harremana sendotzen. Eta saskibaloian, beste behin, Baskonia, denboraldiko lehendabiziko krisian, bete-betean, bihar Grezian, Euroligako partida jokatu bezperan lehertu da krisia, entrenatzailea nor izango duen ere momentu honetan ez dago argi. Peñarroia, orain kargoan dagoenak gaur nahikoa esan du, Ivanovicek bera ordezkatzeko aukerez galdegin diotenean. Hau esan du, entrenatzaile postuan dagoenarekiko begirune geixiago izan behar da.
Artium Museoara doazen nei, Ester Ferreren artelen batek egingo dia aurrerantzean ongi etorria Manu Etxezorto.
Kaixo maite, Ester Ferrer artista ospetsuaren zenbaki lehenak, numeros primos, artelana, Artium Museoaren plazan jarri dute, Artium Museoaren plazan, edonork ikusteko moduan, orain arte, 20 urte egin ditu artelanak Gasteizko Prado Parkean, eta zahar berritu ondoren jendeak ikusteko moduan dago, Artium Museoa Beatriz Erraez.
Orain dela, 7 hilabete, aurkeztu genuen museoan bertan, Ester Ferrer artistaren numeros primos izeneko lana. Momentu horretan, eskertu genuen artista berari, museoarekin hartutako konpromisua.
Artistak Ester Ferrerrek esan du artelanak azotan oarkabean pasatzen direla, baina kaso honetan arreta piztu du eta oso pozik dagoela.
Ordu biterdietan kultur leioa orain ordu bata eta 8 dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioa.
Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
Banko Santanderrek eta Sabadellek izan dituzten markako irabazien alboan azkena, Kutxabanken balantzea lehen 9 hilabeteetan 144 hazi baitira bere irabaziak iazko urte garai berarekin alderatuta eta iaz jada markak hausten ari zen. Kutxabank, interes tipuen iguerak lagundutako balantzea dela dio Kutxabankek bera Kurtzi Gartzia.
385 milioi euroko eteginak izan ditu Kutxabankek urtarriletik irailera bitarte. Iazko epe berean baino 154 gehiago. Kontua da, iaz urte osoan baino irabazia undiagoak izan dituela aurten lehen 9 hilabeteotan. 150 milioi gehiago. 2022a 350 milioi euroko etekinekin itxi baitzuen Kutxabankek. 2021an baino 143% gehiago. Esan dakoa beraz, 385 milioi euroko etekinak aurtengo lehen bederatzi hilabeteotan, Oarbidez Kutxabankek zehaztu du, orain arte, 250 milioi euro ordaindu dituela zerga, karga eta tasetan, 250 milioi horietatik, 47 milioi bankuen gaineko zergari dagozkio Maite.
Zaila da, jakitea hauzen baden, baina Santanderrek irailera bitarte, 8.000 milioi euroko irabaziak izan ditu. Eta Sabadellek 1.000 milioi eurokoa. Bere historiako emaitzarik onena direla jakinda ulertuko dugu. Banketxek bezala energetikek ere urteko lehen bederatzi hilabetetako emaitzen berri eman dute goizak gaur, Iberdrolak esaterako marka berria ezarri dezake 2023an. Irailera bitarte, iazko epe berean baino, 117% gehiago irabazi baitu Ignacio Sánchez Galán buru duen enpresak. Repsolek bere aldetik, petroleoaren eta gasaren prezioaren jeitsieragatik iaz baino 14% gutxiago irabazi du, ba hain zuzen Repsoleko hartarazi du banketxe eta energetikei ezarritako zerga luzatzeko PSOEk eta Sumarrek lortu duten akordioak Espainiarako aurreikusita dituen inbertsioak baldintzatu egin ditzakela urtzi.
Bai, errekor berria ezarri du Iberdrola, urtarriletik irailera bitarte 3.737 milioi euroko mozkina lortu du Euskal Enpresa Elektrikoak, hau da 117%ko hazkunde iazko epe berarekin alderatuta, eta etekin hori handiago izan liteke 122%koa negozioaren zati bat Mexikon saltzearen ondoriozko aparteko etekina alde batera utzita. Marka berria eta urte amaiera arte handiago izan daiteke enpresak berak iragarri duenez. Iaz, kontuan hartu dezagun, 4.300 milioi euroko irabazi garbiak izan zituen Euskal multinazionalak. Eta beste energetika batek, Repsolek, 2.785 milioi euroko etekinak izan ditu urteko lehen bederatzi hilabetetan. Iaz baino 14% gutxiago, arrazoia petrolioaren eta gasaren prezioen jeitsiera 2022koekin alderatuta. Iberdrolak ez du banketxe eta energetikin irabazi ezarritako zerga berezia luzatzeko, PSOEk eta Sumarrek lortutako akordioaz baloraziorik egin izan, beste alderdi politiko batzuekin negoziatzen ari direla oraindik eta beraz balizko gobernua osatzean emango dutela iritzia Repsolek aldiz, PSOE eta Sumarren aurka jo du eremu fiskal eta arautzailean dagoen egonkortasun ezak Espainiarako aurreikusita dituen industria proiektuak baldintzatu ditzak eta horroarterazi du Oarbidez Josu Jonimaze zuzentzen duen multinazionalak.
Lanaldiaren murrizketaren inguruan PSOEk eta Sumarrek itxitako akordioaren kontra egin du gaur berriz ere COE patronalak eta horrekin batera esan dizuegu Cercle d'Economia Foroa biltzen dituen enpresa buru eta goikargudun ugari elkartuta daudela orduanetan, amnistiaren alde Cerclek duen jarrera finkatzeko besteak beste esan dugu amnistiaren alde bai, baina baldintzekin. Mikel Arregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Cercle d'Economia elkartean bildutako enpresari katalanek babes eskaini diote amnistiari naiz eta Jaume Guardiola enpresari buruak esan duen.
Que l'amnistia té que complir uns requisits.
Amnistiak baldintza batzuk bete beharko lituzkela, independentistek erreferendumari eta alde bakartasunari uko egin beharko diotela eta egokia litzatekela gainera amnistia legeak Partidu Popularraren babesa jasotzea. Cercle d'Economia amnistiari babesa eskaintzen dion Kataluniako hirugarren enpresari elkartea da, baina Espainiako enpresariek aldiz honen inguruko guztiz kontrako iritzia dute.
Que nosotros no consideramos la palabra amnistía y que no estamos
Antonio Garamendi, COEko presidenteak berretsi baitu amnistia goitik behera arbuiatzen dutela. Garamendi gainera eta lanaldia murrizteko proposamenaren arira PSOE eta Sumarren kontra egin du kudeak eta baino populismoa egiten dutela argudiatuta.
Ordu bat eta 13 dira. 102 eskas igo da aurtengo azken hiruhilekoan langabe kopuru Euskadin. Aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, langabe kopuruaren igoera hala ere nabarmenagoa da Nafarroan 107% gehiago. Carmen Maeztu, Nafarroako ekonomia gaietarako kontseilariak hala ere, balorazio gazi gozoa egin du, gozotik ere baitu bere esanetan, langabe kopuruaren igoerarekin batera, igo egin baita ere lanean hasi diren personen kopurua ere, Maialen Arratibel.
Bai, langabeziak Hego Euskal Herri osoan egin du gora uztaia eta iraia bitartean 15.000 gora langabe gehiago zenbatuta, Nafarroan daltuena langabezia tasa hori 9.2%koa, langabetuen zerrendara 2.000 herritar gehiago gehituta iraia amaitzerako. Carmen Maeztu, Nafarroko Eskubide Sozialen kontseilariak balorazio txar-txarra ere ez du egin, datu positiba badelako lana topatu duten ia 3.000 lagunena entzun.
Valoración ambivalente, por un lado crece el desempleo, Por otro lado crece la ocupación y por otro lado crece también
Euskal Autonomia Erkidegoan joera antzekoa da, naiz eta langabezia tasa berago dagoen puntu bat egin du gora azken hiruiekoan 1,8 iritsita eta horrek esan nahi du 13.000 langabe gehiago zenbatu dituztela udagaraian batez ere Araban eta argazki orokor bat eginda esango dugu iazko epe berarekin alderatuta 3.400 pertsona gehiago daudela langabezian Hego Euskal Herrian. Espainiar estatuan ere zenbatu dituzte ia 83.000 langabetu gehiago. Hala ere, eta langabeziak gora egin duen arren udan, markak hautsita 21,3 milioi langile zenbatu dira guztira, inoizko daturik altuena da, turismoaren sektoreak eta ostalaritzak bultzatuta batez ere.
Ipar Euskal Herrian bestalde, Jan Rene Etxegarai Euskal Elkargoko lehendakariak garaipentzat jo du, Frantziako gobernuak aldizkarian ofizial egin izana alokairuen prezioa mugatzeko araudia.
Urratsa baita Etxegarairen ustez, etxe bizitza politikaren deszentralizazioaren bidean, urrats hori pauso hori gogora dezagun Lapurdiko 24 udalerritan ezarreko dutela alokairuen araudi berria eta orain estatuko alokairuen behatokiak urtebete izango duela egoera aztertu eta tokian tokian gehienezko alokairu prezioa ezartzeko.
Xehetasunak Baionan Andoni Lizeagak.
Frantziako hirigune nagusietan jada ezarri duten neurria baina, hango metro karratuko prezioak ez dira erreferentzia urte batez, udalerriz udalerri, auzoz auzo azterketa egin behar baitu, estatuko alokairuen behatokiak denbora behar da bai, baina alda mugimenduak 2018an abiatutako mobilizazioen saria dela dio. Xebas Kristi.
Estatuak du hori plantan ezartzen, prefeturatik dira finkatuko alokailu tope horiek, lugarde bakotxean eta guneka finkatzen dira presioak zenen dira beraz tope bat metro karratuka alokatzen diren etxe bizitza guzientzat.
2025. Urterako martxan behar luke beraz neurria, baina eraginak segituan sentituko direla uste dute inbertitzaileek egoera berri hori kontutan hartu behar baitute eta pentsatzekoa da prezioen apaltze bat etor daitekela. Hego Lapurdiko eta Baionaldeko hiriguneetako eta ondoko zenbait udalerriak 24 zerrendan.
Arratsaldeko ordu bata eta 17 minutu dira. Eta konexioa zabalik dugu Mikel Aiestaranekin, EITB-ren bidali bereziarekin. Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Israelgo armadak orain arteko sartu irten operaziorik luzeena egin du lurrez Gazara, lehen aldiz tankeak ere erabilita. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak iragarritako inbazioak ez du oraindik datarik, baituen askapenerako negoziazioek martxan jarraitzen bait dute Katarren bitartekaritzarekin. Bombaketek hori bai, horrek bai ez du etenik eta oraintxe ikusten ari gara, Mikel, Gazako Osasun Ministerioak berritu duen balantzea, jada 7.000-tik gora direla bombaketetan hil dituzten palestinarrak.
Horrela da, 7.000-tik gorakoa da azken balantze hori eta esan duzun bezala Israelgo armadak gaur lur inkursio berri baten berri eman du mugimendua gauean izan da eta helburu nagusia bidea garbitzea izan da lur operazioa heltzen den unerako, denbora kontua besterik ez dela, errepikatzen dute militarrek egunero. Armadako bozera baiak esan du ere, gatibuen inguruko informazioa biltzeko mugimenduak direla. Lur operazioa ez da formalki hasi, azken argi berdea falta da, baina azken egunotan inkursioak izan dira, eta azken hau garrantzitsuena izan da dudari gabe lehen aldiz tankeak erabili dituztelako, Netanyahuren agerraldiaren ostean heldu da armaren inkursioa. Ez aztu, 20 egun, bete direla gerra hasi zenetik, eta Israelek martxan jarri duen operazioak momentuz ez du garaipen handirik lortu. Orain arte ez dute Hamaseko buruzagi ospetsurik hil edo taldearen tunelak zuntzitu. Erasoa, esan dezakegu zigor kolektiboa bihurtu dela eta oksan bezalako erakunde korregatik diote armadak gozea erabiltzen duela arma gisa. Gaur, goizan zehar, 12 kamioi sartu dira giza laguntzarekin, baina noski hau ez da nahikoa gazan dagoen muturreko egoerari erantzuteko.
Baiz, erregairik ez da sartzen, kamioi hoietan erregairik ere ez da gaur sartu eta hori ere etxeen funtzionamenturako edo giza laguntzaren banaketarako ezinbestekoa da. Mikel, badakit galdera ez dela erreza, baina esaten ari garenean lurreko inbazio hori izan litekeela berehalakoa. Hau gaur adibidez tankekin egin dituzten sartu irtenak ensaio badira horretarako edo sartu irten hauetara ohitu beharko dugu bolada luze batean.
Ez ezakit zein izango den azken erabakia, baina nere ustez 200 lagun baino gehiago daude une honetan jamasen eskuetan, eta gaur goizean bertan beste protesta bat egonda telaiden defentsa ministerioaren aurrean senideak bildu dira eskatuz lehenengo urratsa izan behar dela natiboak etxera ekartzea, eta bigarrena lur inbazioa. Presio handia dago, gobernuak presio handia du eta baita estatu batuetatik denbora eskatzen diote Benjamin Netanyahuri bereziki baituen krisia konpontzeko, baina bai, horrelako sartu irtenak errepikatuko dira. Ez dakigu nolakoak izango dira hemendik aurrera, baina momentuz hemen dagoen inpresioa da lur inbazio hori oraindik denbora beharko dela.
Eskerrik asko Mikel Aristaran, eta hurrengora arte.
Agur.
Europako Batasuneko buruzagien buruastea orain da gizalaguntzari bidea zabaltzeko eskaera ze hitzekin egingo duten. Espainiak edo Suediak argi dute suetena eskatu behar dela, baina beste estatukide batzuen ustez gehienez leio humanitario batzuk zabaltzea eskatu behartzaio Israeli. Hau da Europako Batasunean momentu honetan duten eztabaida. Brusela, Maia Portugal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, hitzekin katramilatuta ibili dira azken ordura arte 27ak goibilera honetatik atera behar dituzten ondorioak adosteari dagokionez, eta ikusteke goibileran zehar ere ezote dioten azken zirriborroari beste bueltarik emango. Estatukidek ez dute zalantzan jartzen laguntza humanitarioak sartu behar duela Gazara eta ura helarazten zeresana izan behar duela Europar Batasunak, baina handik aurrera datoz komeriak. Charles Michel kontseiluaren presidenteak goibilerara sartu berri den honetan esan duena da horren lekuko.
It's extremely important to make possible the humanitarian access, and this is a debate we'll have with the leaders.
Sarbide humanitarioa bai, baina horretarako etena edo suetena behar ote den ez du zehaztu Michelek. Goibileraren ondorioen azken zirriborroak dio, beharrezko neurri guztiak eskatuko dituztela eten humanitarioak eta korridore humanitarioak tartean. Azpimarratzekoa, azken orduotan katramilatuta egon direla eten hitza singularrean edo pluralean jarri. Esaterako, Austria ez dago prest eten hitza singularrean onartzeko uste duelako sueten kutsua duela horrek, eta etenak pluralean esan da ordea, garbiago geratzen dela laburrak izango direla, helburu humanitarioa baino ez dutela, jamasi mesederik ez diotela egingo alegia. Bide batez esan, goibilera hau hasi aurretik beste foro batean hitz egin berri duela Josep Borrell diplomazia buruak, eta babes osoa eskaini dio Antonio Guterresi, Israelgo gobernuak jamas justifikatu duela leporatu eta gero Nazio Batuen idazkari nagusiari.
Amaia, gero goizak aur arratsaldeko ordubietatik aurrera berriz ere bat egingo dugu zurekin, izan ere esan behar da, Bruselan korresponsalari diren kazetari arabiarren artean geroz eta ezinegona handiagoa dagoela Europako Batasuneko erakundeak erakusten ari diren isiltasun eta pasibotasun honekin. Al-Arabiako ordezkariarekin hitz egin duzu, eta uste dut gehien errepikatzen dioten galdera berari da, zergatik den Europa hain Israelen aldeko, ezta?
Bai, hori da gehien errepikatzen dioten galdera, edo behintzat erantzuten zaiena egiten zaiona. Hala esan du bai, eta berak Alemaniaren ikuspegietik kontatzen du zergatik gertatzen den hori, gero azalduko dugu ordubietan. Bai.
Eskerrik asko Amaia, gero arte.
Gero arte.
Berriz ere etxera etorrita ikasle abertzaleak deituta hainbat mobilizazio egiten ari dira gaur Palestinar herriari elkartasuna adierazi eta sionismoaren sarraskia salatzeko, eta ez dakigu honekin zerikusik baote duen, baina testu inguru honetan hainbat pinta da azaldu dira Euskal Herriko Unibertsitateko kampusetako inguruan, besteak beste kafe enpresaren aurka.
Hori batetik, eta bestetik Gasteizen Santa Barbarako plazako batzokian pintadak azaldu dira sionismo geonozidaren aurka, eta Donostian aste honetan bigarrenez pintura gorria bota dute Alderdi Sozialistak Prin kalean duen egoitzaren aurka, Beatriz Artolazabal jeltzaleak eta Jose Ignacio Asensio Sozialistak gaitzetxe egin dituzte jeltzaleen eta sozialisten egoitzek jasandako pintada hauek.
Goizak gaur.
Ordu bata eta hogeita lau berrogei urte behar izan dira, baina Josi Zabala motivazio politikoko biktimen zerrendan dago jada Pili Zabala arrebak aurreratu zuen albistea duela aste batzuk. Segurutzat jotzen da, Josean Lasari ere iritsiko zaiola aitortza hori agiri guztiak biltzen dituenean batzorde honek. Aurtengo txostena eskutan, aurreratu dezakeguna da, Josi Zabala ez ezik motivazio politikoko beste hirurogeita bost biktima identifikatu dituela legebiltzarraren eskariz, lan hau egiten ari den batzordea. Gehienak poliziaren biktimak dira, baina badira eskuimuturreko taldek bortxatu eta hildakoak ere. Aixon Arozen, arratsaldeon.
Arratsaldeon, 131 espediente aztertu ondoren onartu zaie biktima izaera 66 biktimei. Kasu gehienak 49 poliziaren egoitzetan tratu txar eta torturen biktimak dira, baina 9 hildako ere badaude. Josi Zabala da horietako bat, bere ama eta anai arreben lekukotza jaso du batzordeak, kalek 83an baitu torturatu, hil eta desagerrarazi ondoren. Berarekin batera hil zuten Josean Lasaren familien eskaera epezkanpo iritsi zaio bat zordeari, baina ulertzen du EPA ireki eta bere eskaera ere aintzat hartu beharko litzatekeela. Hau ez gain, Portugaleten kalean propaganda komunista banatzen ari zela, Guardia Zibil baten tiroz hildako gaztea dago, Gasteizen, errepideko kontrol batean, Polizia Nazionalak tiroz hildako Bergarako senarremazteak, Oiartzungo hotel bateko aparkalekuan zerbitzutik kanpo zegoen polizia baten tiroz hildakoa, Kanpazarreko gainean jatetxe bateko jabea talde parapolizialek metraileta zildakoa, eta Loiolan batalion basko espainolek baitu, bortxatu eta hiltzuen 16 urteko biktima. Batzorreak jaso ditu era berean gainerako biktimen lekukotza gogorrak ere, eta kezka adierazi du zailtasunak dituelako informazioa aurkitzeko artxibo militarretan eta Euskadiko auzitegi eta epaitegietan. Hauxe da, 1968 eta 1989 urte bitartean motivazio politikoko biktimak aitortzeko balorazio batzordeak 3. urtez egin duen txostena. Astelenean aurkeztuko dute legebiltzarrean eta asteartean kursalen egingo dien Jaurlaritzak biktima hauei aitortza ekitaldia.
Gai ez aldatuta ordu bat eta 26 minutu estatu batuetako Maine estatuan 16 persona hil dituzte gutxienez bi tiroketetan, kopurua haundiago ere izan liteke urrengo orduetan, eta 100 polizia ari dira susmagarriaren bila. Honek ies eginda jarraitzen baitu New Yorken azken ordua, Geraidia Zekarratsaldeon.
Arratsaldeon, poliziak Robert Carr izeneko 40 urteko gizon baten bila jarraitzen du. Errifle erdi automatikoa darama.
If people see him, they should not approach Carr or make contact with him in any way.
Bere argazkia publiko egin dute eta norbaitek ikusten badu berarengana ez hurbiltzeko eskatu dute. Arriskutsua dela ohartarazi dute eta hainbat herritan etxean salbu egoteko agindua dago. Hainbat iturriren arabera, Carr armadako erreserbako kidea da eta osasun mentaleko arazoak izan ditu. Agintariek oraingoz ez dute biktimen zifra ofizialik eman, baina hainbat komunikabideren arabera hildakoak 20tik gora izan litezke. Hori bai, orduotan batzuk gutxienez 7 hildako direla diote, beste batzuk 16. Zaurituak berriz dozenaka izango lirateke. Lehen tiroketa bolategi batean izan da, bigarrena autoz handik 10 minutura dagoen taberna batean. Maine estatua Kanadaren alboan dago eta poliziak uste du susmagarria muga gurutzatzen saiatu litekeela. Urte hasi zenetik 565 tiroketa masibo izan dira estatu batuetan eta azken hau aurtengo hilgarriena izan liteke.
Gertuen geratzen zaigun informazio horretara etorrita Iruñean, Sanduzelai auzoko biribilgunearen arazoa konpontzeko eskatzen duen auzo ekimenak trafikoari buruzko txostena kaleratu du. Orain arte, biribilgune horretatik 40.000 ibilgailu igarotzen zirela esaten zen, bada ingeniari talde batek egindako azterlanaren ondotik, kopuru hori oso motz gelditzen omen da. Hartara, Iruñeko saihesbidetatik egunean pasatzen den ibilgailu kopurutik gertu daude, eta hori auzoarena baino hiri orosoaren arazoa dela salatu dute Aitor Perez.
Hala da bai, auzo ekimenak egindako neurketak otsaileko 9 egunetan egin zituzten, goizeko 8:00 arratsaldeko 6:00, bada bakarrik ordu horietan egunero 40.000 ibilgailu zenbatu dituzte astelenetik ostiralera. Egunak dituen beste ordu guztiak zenbatu izan balituzte, erraza da pentsatzea milaka ibilgailu gehiago zenbatu izanen lituzketela. Konparazio egite aldera, Iruñeko saihesbidean egunero 50.000 ibilgailu igarotzen dira. Onartezina da auzokideen ustez Iribarneko kale bat eta saihesbide bat maila berean egotea. Itziar Muro, bozeramailea.
Hau ez da bakarrik gure auzoko arazo bat, da hiri osoko arazoa, eta ez bakarrik hori Nafarroako arazoare izango litzateke, ze, hau, horrengo politik ezer esaten dute, ba, bueno, mugikortasun sostenigarria egin behar dela, eta horrelakoak, eta Iruñako sarreren ezin dugu horrelakorik izan.
Ez dira zenbakietara mugatu auzoko ingenieri batek egindako txostenak besteak beste ibilgailuak errotondora nondik heldu eta nora doazen aztertu du gehienak 165 Donostiako errepidetik heldu edo iritik norabide horretan ateratzen dira. Udalari eta gobernuari konponbide integrala eskatu diete. Txostena udalaren esku utzi dute eta mezu garbia helarazi diote. Martxan jarri duen biribilgunea konpontzeko idei lehiaketa ezin da euren ustez irtenbide arkitektoniko batera mugatu eta ibilgailuen fluxuak kontuan izan behar dituzte.
Arratsaldeko ordu bat aterdietara iritsi gara honela.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Ze berri errepideetan, Luis Eron?
Eragozpen bi dauzkaguneotan segurtasun sailaren arabera, Bizkaia 6-3 errepidean Urkiolan errei bakarra dago zabalik eta trafikoa txandaka ari da bideratzen bi bilgailuren arteko istripua izan ostean. Eta bat nazional errepidean, Idiazabalen Donostirako norazkoan, eskuineko erreia oztopatzen jarraitzen dute istripua izan duten bi bilgailuek.
Eguraldiaren pronostikoa jarraian, Euskal Meten eskutik.
Datozen orduetan oraindik euriak jarraipena izango du eta zenbait lekutan gozo-gozo botatzen jarraituko du. Alabaina arratsaldeak aurrera egin ala fronte aldenduz joango da eta atertzera egingo du. Ala gaualderako denean atertu eta gauean odeitza saretuz joango da. Ondorioz ostiralean giroa lasaiagoa izango da eta goizpartean ostarte politak ere irekiko dira eta arratsaldean balitekean emeka zaparra txikiren bat botatzea baina gauza gutxi izango litzateke eta leku gehienetan ateri utziko lioke.